1975. gadā Latgales kongresā tika pieņemts izšķirošs lēmums, kurš vienoja Latgali, Vidzemi un Kurzemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti. Par godu šī notikuma simtgadē Daugavpils teātrī tapusi muzikāla izrāde latgaliski – Nogrimušo pile. Pils nogrimstu, jo iegūtā bagātība ļaudīm kļūst svarīgāka par dienišķo maizi, darbu un gadu gaitā izveidotajām tradīcijām. Tā ir galvenā doma, ko nes sevi Latvijas simtgadē veltītais Daugavpils teātra iestudējums, atzīst teātra direktors un izrādes režisors Oļegs Šapošņikovs.
Nogrimušo pile vai nogrimusī pils. Tieši par to, ka ja cilvēki ignorē un neievero dieva likumus, tad agrāk vai vēlāk viņiem nāksies par to ļoti, ļoti daudz samaksāt. Un tā maksa var būt arī dzīve. Es tā arī teiktu uzreiz, ka par to ir tā izrāde un par to, ka cīņa gan par dieva likumu ievērošanu, par ideāliem un par pašu Latviju vēl nav pabeigta.
Tā ir milzīga atbildības sajūta, kas mums visiem ir, jo tomēr Latgales simtgades kongresam veltīta un par Latgali.
Atbildība ir pirmais, ko strādājot pie šī iestudējuma uzsver aktieri. Kristīna Veņšteina atzīst, šai izrādē ir sava aura un sava vēsts.
Vēsts – būsim cilvēki, mīlēsim zemi, dievu un sev apkārtējos, un, protams, neizbēgami Latgali, kas ir galvenais stūrakmens mūsu dzīvē.
Man ir prieks, ka es varu nospēlēt tik liela uzveiduma ļaunu bolševiku. Un pie tam iemācīties latgaliešu valodu, nu kaut vai, vismaz teksta robežas. Man ļoti patīk šī valoda.
Jurijs Dzekanovs viesaktieris šajā izrādē. Sarežģītākais bijis apgūt latgaliešu valodu, taču tas arī bija labs izaicinājums, ja pat izrāde un tajā ieliktais skots to stimulēja.
Mums ir ienākusi vēsts, ka jums ir moza sauņa, kas pilna naploda. Mūs taisās saka.
Lai cik vienkārši tas neizklausītos, tam, kam ir taisnība, tas uzvarēs. Sirds ir stiprāka par prātu. Man šķiet, ka tā izrāde ir visiem, kuriem nav vienaldzīga Latvijas kultūra un vēsture, un arī tiem, kuri nav tik ļoti labi mērā pazīstāmi ar to. Man šķiet, tur ir kaut kāds kultūras kods, lai tieši saprastu to, kas notiek labāk.
Nu, kas ar tevi notika? Nu, sirds tev atsula, nu, pilu pa tev sārda,
tu man sirds ir vajadzīga!
Šai izrādē tās veidotājs redz īpašu misiju, ne jau tikai tāpēc, ka tas ir veltījums valsts simtgadē. Savā ziņā izrāde būs kā aizlūgums par mūsu valsti un vēršanās pie skatītājiem. Aizdomāties par vērtībām, saka režisors Oļegs Šapošņikovs.
Mēs šo izrādi devējam par lūkšanu par Latviju. Šoreiz tas uzdevums vai misija apvienot cilvēkus, kam nav vienalga, kas būs rīt. Mums kopā ar Franci Trasūnu un viņa sarakstītiem tekstiem vajadzētu atskatīties 100 gadus atpakaļ, lai saprast to, ka pasaulē, neskatoties uz to, ka tā pasaule tiešām ir ļoti mainījusies, mūžīgas, garīgas vērtības izmainīties nevar. Es varētu tikai kārtēju reizi par to aizdomāties vai arī vienkārši atcerēties. Tas jau būs labi.
Šodien un rīt nogrimušo pile, kurai mūziku rakstīja Kārlis Lācis, bet horeogrāfiju veidoja Agris Daņiļevišs, Oļega Šapošņikova režijā pirmizrādi piedzīvos Daugavpils teātrī. Tas būs noslēgumā pasākums šodien Daugavpilī notiekošajam Tauta fórumam. Bet 15. maijā iestudējums priekškaru vērst Rīgas Nacionālajā teātrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.